Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem je rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Vítám vás, pane profesore, nejenom v pořadu, ale i zpět v běžném životě. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Zeptám se vás například na to, jaký může být dopad pandemie na celý zdravotnický systém a zda pandemie změní nároky studentů i rodičů. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pane profesore Zimo, je všeobecně známo, že jste počátkem roku prodělal komplikovaný průběh nemoci COVID-19. Byl jste déle hospitalizován, podstoupil i operaci. Už se můžete zhluboka nadechnout.
Tak zrovna jste jmenovala to, co mi ještě tak úplně nejde, protože ty dechové mírné obtíže přetrvávají dlouho, takže když vyjdu schody, tak samozřejmě se člověk více zadýchá, ale jinak ty ostatní věci už jsou v pořádku a hlavně tam samozřejmě byly komplikace embolie po tom zápalu plic a po ECMU, které byly velmi, velmi vážné a to samozřejmě vede k různým obtížím, které se postupně navrátily do normálu.
Sledoval jste, když už vám bylo lépe, samozřejmě zprávy o probíhající pandemii?
Tak zprávy sledují průběžně, i když musím říci, že ty informace pro veřejnost jsou často velmi různé a pestré, že se v tom nevyzná odborník a média samozřejmě také hledají různé senzace chtivé titulky. A na straně druhé musím říct, že radši jsem se díval na nějaké pořady o přírodě a památkách. Ale sledoval jsem samozřejmě ty informace a sleduji dodnes.
Změnilo se po této vaší zkušenosti vaše vnímání pandemie, třeba náhled na opatření, postup, možná i vaše vlastní výroky, které se velmi často objevují v různých médiích, například loni v dubnu také jste jako lékař i rektor univerzity podepsal s dalšími kolegy výzvu politikům, aby uvolnili restrikce, protože podle vás poškozují celou společnost. Postupoval byste třeba dnes jinak?
Tak ty restrikce, které jsou prováděny plošně, nejsou někdy, samozřejmě na tom začátku, kdy člověk nikdy neměl, za to je třeba vládu ocenit, že to jaksi uzavřel, protože jsme nevěděli, co se bude nějak odehrávat, ale jaksi za pár týdnů už se dá predikovat, jak to bude a letos je to vlastně rok a měsíc. A ty plošná opatření neúplně moc fungují a můžeme to vidět i na číslech. Že? Vidíte, že v Austrálii má velmi tvrdé lockdowny a dneska jsem četl, že Brisbane zavádí opět další lockdown. Podíváme se na data v Německu, kde jaksi obecně Němci jsou velmi disciplinovaní a také to někdy úplně nefunguje. A
tam je velký nárůst teda v Německu.
No vidíte, ale byl tam přece tvrdý lockdown. Byl tam tvrdý lockdown a je tam velký nárůst. Tak já se kladu a mně chybí jedna věc. A to je analýza opatření, která jsou efektivní a neefektivní. A třeba se ví, a u nás školy vlastně jsou, a to je, bych řekl, nejvíc devastující do budoucna naší společnosti, uzavření škol. Protože řada rodičů není schopna v těch vyšších ročnících jaksi těm studentům poradit a pomoci. Část studentů z toho systému vypadá buď, že nemají možnost se připojit z důvodu toho, že tam není signál, anebo nemají doma vybavení. A pak samozřejmě vám chybí určitý kontakt a režimy. A řada lidí mi říká, že prostě děti jsou od rána do večera v pyžamu a sledují někdy tu výuku, někdy samozřejmě s kamarády četují o něčem jiném. A to je samozřejmě velké riziko do budoucna pro ty lidi. A distančně se řadu oborů nenaučíte. Nenaučíte se zedníka, instalatéra, kuchaře, ale i dobrého chemika, i umělce potřebujete ten kontakt, někdo, kdo se na vás dívá, předávám tu zkušenost, která přes obrazovku je nepřenositelná. A Francie také země gurmánů, dobrého jídla a pití, má zavřené restaurace, ale vysoké školy, které, o nich se v médiích skoro vůbec nemluví, jako kdyby neexistovaly, tak tam normálně se v prosinci vyučovalo. Samozřejmě, větrali se třídy, byla hygienická opatření a podobně. A ty data u těch dětí, když se podíváme, tak samozřejmě oni tu nákazu mohou mít, mohou ji přenášet jako kdokoliv jiný, ale ty přenosy jsou relativně nízké a postižení dětí covidem je malé. Tak tady zase je to otázka, jak si chránit učitele, jako je chránit seniory, chránit učitele a snažit se co nejdříve ty žáky vrátit. Nebyli rok a půl ve škole. Rok a půl. To v případě magisterského studia je skoro celá doba.
Otevření školy je aktuální priorita vlastně pro všechny, pro vládu i pro opozici.
Ale po roce, paní redaktorko, po roce a něco.
Mnozí z řad poslanců se teď opírají například o studie, právě jak jste i vy popsal, pane Zimo, dopady té distanční výuky na vzdělávání i na psychiku. Podle expertů roušky či střídavá výuka nevadí, je zapotřebí teď sladit testování. Mimochodem, doženou to studenti vlastně tu látku, kterou asi nemohli vzhledem k těm podmínkám stoprocentně probrat?
To je samozřejmě velká otázka. My nemůžeme jeden rok to vzdělávání jaksi vymazat. Ministerstvo školství připravuje řadu doučovacích programů během léta i v následujících letech. To samozřejmě možné, ale část těch lidí bude samozřejmě tím určitým způsobem poškozena i do budoucna. A vy jste zmínila samozřejmě psychické problémy. Je obrovský nárůst psychických poruch u žáků, u studentů vysokých škol, v celé populaci. Je to dáno tou dlouhodobou izolací, která je, kterou na jedné straně trpí seniori, ale na druhé straně i prostě mládež, která je v období, kdy má navazovat kontakty, přátelství, potkávat své spolužáky, potkávat své vrstevníky a podobně. A to je zde vlastně zamezeno. Neříkám, že někdy správně, ale někdy také nesprávně.
A jak postupovat, když vlastně ta nákaza konkrétně v České republice klesá, nebo to šíření klesá velmi pomalu?
Ale paní redaktorko, já bych teďka tu otázku obrátil. Tady už asi 3 týdny testujeme. Výsledky těch testů v těch velkých firmách a i u zaměstnavatelů jsou, že tu a tam občas někoho z tisícovky lidí vyloví. To je jeden fenomén. Víte, ono se můžeme utestovat, ale pak příští rok zjistíme, že jsme sice utestovali, ale budeme mít na onkologickou léčbu, protože každá záležitost něco stojí, státní rozpočet nebo zdravotní systém. A ty opatření, jak já říkám, mají být selektivní. Mají být selektivní a mají být vyhodnocována. A na základě toho vyhodnocení se mají přijímat ta opatření. A teď už neobstojí tvrzení, že o tom nic nevíme. To je tvrzení loňského dubna, května, června. A lidé taky často říkají, že jaksi v létě se měli nosit roušky a měl být tady také nějaký v uvozovkách lehký lockdown. Ale když se podívejme na ty data, v létě se roušky většinově nenosily a ta křivka byla velmi oploštělá. Ta začala stoupat až v září, kdy se lidé zase začnou setkávat.
A čím si to vysvětlujete?
Ale to je normální, protože to je kontaktní přenos infekce, který jaksi budeme přenášet. Řešení je očkování, kdy samozřejmě se sníží jaksi ten výskyt toho viru. Na straně jedné, na straně druhé lidé budou chráněni. A tady samozřejmě tou rouškou bráníme tomu šíření jako jinékoliv kapenkové nákazy. Všimněme si, že to vlastně není vůbec chřipka, že jo? O chřipce se nemluví. Právě proto je ta rouška zachycuje, pokud je správně používaná, nebo respirátor samozřejmě, ten přenos těch vírů. Ale na druhou stranu ono to tak jednoduché není, protože jsou okamžiky, kdy tu roušku nemáte, což je ale paradoxně nejvíce v rodině, nikoliv ne třeba v té škole nebo v zaměstnání. V zaměstnání všichni nosíme roušky nebo respirátory, děti ve škole také můžou nosit nebo bude nosit učitel, protože ty děti mezi sebou jaksi tam je otázka, jak s tou rouškou ty děti zacházejí, a teď hovořím o těch malých dětech na prvním stupni, tak to je někdy pak jako horší si nasadit, když to někde jaksi různě jaksi nehygienicky se kterou chce chovají, a to je prostě ta selekce, takže tady největší zdroj třeba té nákazy, nebo jeden z možných největších, je buď samozřejmě kontakt dětí mezi sebou, ale pak v rodině, kdy v rodině většinou máte samozřejmě ty roušky sundané, protože se musíte třeba najíst nebo vyčistit zuby a podobně.
Mimochodem, podle údajů Ministerstva zdravotnictví, které vycházejí z dat mobilních operátorů a Google Mobility Report, protiepidemické opatření, kterým vláda zakázala pohyb mezi okresy, snížilo mobilitu hlavně o víkendu. Například z metropoly z Prahy lidé proti normálu vyjížděli méně o 70%. Co ještě přidat? Vy opakujete, že bychom měli nebo příslušné instituce tedy vyhodnocovat dopad těch konkrétních opatření. Je ještě něco, co byste třeba doporučil, kromě teda testování a dalších opatření? Pravidlo 3R nemusíme...
Tak to je pravidlo 3R, rouška, mytí rukou a určitá distance rozestupů, tak to je samozřejmě, bych řekl, skoro základní pravidlo, které je, i když v případě těch roušek zase je třeba používat, jak bych řekl, rozum, a teďka vím, že už se i ty opatření upravují, ale proč mít roušku v lese nebo večer na ulici, kde nikdo není, protože ulice jsou lidoprázdné od 8 od večer, protože není samozřejmě kam jít, takže to jsou samozřejmě zase věci, které je třeba použít. Vy jste zmínila tu mobilitu. Tak samozřejmě mobilita v uvozovkách zabrání, aby se lidé setkávali na nějakých vzdálenostech. Aby prostě necestovali z kraje do kraje nebo z okresu do okresu. Samozřejmě přes ten týden je to mobilita, bych řekl, stejná, protože lidé jezdí za prací, samozřejmě dostávají transportní doprava a podobně. O tom víkendu je to většinou cesty do přírody a na chalupy. Já osobně se třeba domnívám, že lidé se teďka budou 4 dny v Praze, takže ta velká část lidí půjde na náplavku, půjde na Petřín, půjde do Stromovky, půjde do Krčského lesa. Jo? A tam prostě budou tisícovky lidí, sice budou v Praze a budou se tam samozřejmě setkávat.
A co s tím? Jestli,
no ne, tak protože nemůžou jet na svoji chalupu. Problém Velikonoc a to loni se vlastně, teď si to překopírujme loňský rok. Byly tvrzení politiků, že po Velikonocích budou 10 000 mrtvých. Můžete si to přehrát v rozhlase, jo? Kteří vyzývali a říkali, Velikonoce to bude strašné. Lidé nešli na ty pomlásky, byli doma nebo byli na svých chalupách a po Velikonocích se nic nestalo. Teď zase nepodceňujeme ty lidi, že by jaksi se a priori chtěli nakazit nebo něco. Ale přece, když ty lidi z těch velkých aglomeracích rozdistribujeme na ty místa, tak buď se tam vidí se svým sousedem a budou mít respirátor, tak by zase eliminují tu nákazu, anebo u sebe na zahrádce jak si po jaře chystat a vyjedou prostě z těch měst. Tady se budou všichni setkávat a pak v televizi vidíme záběry z náplavky a jiných parků, kde to bude jako v Lurdech. No ale co ty lidi mají dělat? Mají být jaksi zavření doma jako ve vězení?
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima a jeho názory mají prostor v našem vysílání. Kvůli pandemii nemocnice už měsíce odkládají operace, včetně onkologických zákroků. Zároveň se potýkají s nedostatkem personálu a měsíčně tak odloží výkony, za které by později od zdravotních pojišťoven dostali více než 3 miliardy korun, přesně 3,2 miliardy korun. Další výpadky očekávaných příjmů hlásí lázně, léčebny dlouhodobě nemocných nebo také ambulantní specialisté a také rehabilitační ústavy. Pane profesore, nemocnicím hrozí tedy velké výpadky. Pokryjí to zdravotní pojišťovny?
Já bych ten váš dotaz rozdělil na několik. Zdravotnictví dostalo injekce, jsou tam samozřejmě velké náklady s léčbou pacientů na COVID s testováním samozřejmě. A takže řada těch nemocnic v tuto chvíli hospodaří vyrovnaně a nemají ten problém jaksi ekonomický. Ale ten problém, který zde nastane a který jste zmínila, pokud se týká tedy nemocnic, ambulantních specialistů, ale i praktiků, je vlastně na jedné straně zanedbání prevence, že řada lidí se prostě bojí jít k svému lékaři na prevenci a třeba dostanou e-recept a podobně, což po určitou dobu je velmi vhodné, ale občas ten lékař potřebuje, jak si toho pacienta vidět a vyšetřit, jestli je vše v pořádku a léčba je dobře nastavena. Takže to je jedna kategorie. Druhá kategorie je odkládání těch výkonů. Ty výkony nejsou jenom onkologické, ale ty výkony a ještě u těch onkologických řada nemocnice snaží jak si ten provoz co nejvíce udržet. Ale jsou to výkony náhrady kyčelních kloubů, náhrady kolenních kloubů. Když vidíte ty data, tak je to třeba 20% loňského výkonu. A to není, že by těch 80% lidí dostalo jaksi tu kyčel navíc. To je jenom, že prostě nebyl prostor je odoperovat, nebo oni sami ten výkon odložili. Zažil jsem z nějakého mého širšího okolí několik lidí, kteří zemřeli, protože se nedostali na operační výkon, třeba kardiologi, kardiochirurgický nebo jiný, právě z důvodu toho odkládání. A ten zdravotní systém nemá takovou kapacitu, aby jsme si řekli, tak teďka v červnu skončí epidemie covidu, nebo výrazně ty pacienti poklesnou, ona neskončí, ale skončí ty počty pacientů tak masivní, jako jsou teď. A teďka to stachanovsky doženeme. Prostě to nepůjde, protože ty operační sály a ty týmy jsou jedny a ty mají nějakou kapacitu a předtím nejeli na 50%, předtím jeli na 80-90% s nějakou třeba kapacitou pro akutní výkony. Takže tady se samozřejmě odloží ta péče pro ty pacienty, nebo budou delší čekací doby. A pak je druhá stránka věci, a to je ta ekonomická, jestli ten zdravotní systém bude schopen tu léčbu a péči platit v takové míře, na kterou jsme zvyklí. Protože rezervy zdravotních pojišťoven skončí v tomto roce, ty náklady pro na zdravotní péči jsou vysoké v tuto chvíli a uvidíme samozřejmě, jaká bude příjmová stránka ze zdravotního pojištění. Viděli jsme, že jsou velké výpadky jaksi ve výběru daní, ale když si řekneme, ty daně jsou také velmi úzce svázány s výběrem zdravotního a sociálního pojištění. A četl jsem dvakrát, paní ministryně Schillerová informovala, že prostě peníze ve státním rozpočtu mají někdy skončit kolem června, července. Takže to je samozřejmě otázka úpravy rozpočtu a velkého zase zadlužení.
Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich v rozhovoru pro Českou tiskovou kancelář odhadl, že letos budou nemocnice potřebovat o 6 miliard měsíčně navíc, protože, jak už jste také sám zmínil, pane Zimo, testování se rozjelo v mnohem větší míře. Česko spolu s Dánskem, Rakouskem a dalšími menšími zeměmi testuje nejvíc v Evropě. Jak ven podle vás z této hrozící finanční pasti?
No tak na začátku je to zase, že se s těmi testy a indikací testů a práci s tím laboratorním výsledkem bude jaksi pracovat. A budou se samozřejmě ty věci indikovat, protože to je ta, tady jestliže to někdo předepíše, tak ta zdravotní pojišťovna to proplatí, ale protože pořád slyšíme, že testujeme málo z médií a že bychom měli testovat víc a čím víc budeme testovat, tím budeme šťastnější a radostnější, ale tady se úplně od začátku pomíjí jedno paradigma. Tady, když se řekne, že někdo je pozitivní, tak rovná se COVID. Já to uvedu příklad. Vy, když budete mít vyšší jaterní testy, tak to ještě neznamená, že máte žloutenku a podobně. Jo? Tady prostě se směsuje to pozitivní test a nemoc. Jo? Tak pro tu nemoc musíte mít příznaky, to je jeden fenomén. Pak velký problém jsou samozřejmě testy, ty antigenní, kde ministerstvo teďka tedy začíná utahovat šrouby, ale předtím povolilo stavidla a vždycky, když ta voda se rozleje, tak pak se zpátky obtížně dává do toho koryta, protože je tady asi 390 výrobců nebo dodavatelů různých těch testů, z nich řada z nich nefunguje. Řada z nich nefunguje. Zkoušeli jsme si u mě na ústavu různé testy a víte, že to jako si můžete tady dát krabičku od lentilek a na ní si to nakapat a ten efekt je stejný. Jako jo. Takže tady teďka se to začíná regulovat, ale říkám, stavidla se povolily a to zachycování těch osob v tom zaměstnání je velmi malé. A uvedu příklady z Rakouska, kde bylo zavedeno antigenní testování žáků, do kterého teď zase jako půjdeme. V České republice, tam nalezli mezi těmi vyšetřenými žáky 0,04% pozitivní. To není ani vzácná choroba. Jo?
Tak jsou tak zdraví, nebo ty testy no, prostě
víte,
nefungují.
No ne, tam je problém ten, že samozřejmě testy částečně nefungují, to je jedna věc. Záleží na tom, jak si odběru toho materiálu. Odběr ze předu z nosu moc nefunguje, je to z krku, ale jsou testy ze slin, které jsou velmi efektivní, pokud člověk si předtím jaksi nevypláchne pusu a podobně. A mohou být četrné, že jo, není to jenom jaksi to vytření toho, té zadní části nosu, které samozřejmě někoho může dráždit a podobně.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ptám se biochemika a rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy. Za rok od vypuknutí pandemie koronaviru byla v Evropské unii schválena už čtvrtá vakcína, a to od firmy Johnson & Johnson. U nás se očkuje zatím třemi látkami od společnosti Pfizer-BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Výhledově se počítá s dalšími očkovacími sérii. Jak se na to díváte jako biochemik? Co to znamená pro vědu a její další vývoj a možná i postavení?
Tak já bych chtěl říci, že to, že vlastně rok od, a ani ne rok od vzniku epidemie, byly vytvořeny vakcíny, které jsou od konce loňského roku schválené a distribuované, někdy úspěšně, někdy méně úspěšně, je obrovským úspěchem vědy. Protože kdyby to vědecké poznání a ty odborníci nefungovaly, tak tady jaksi za pár měsíců nevzniknou vakcíny postavené na různém principu, ať na principu nukleových kyselin nebo na bázi adenovirů, jako toho klasického způsobu. Takže to je obrovský jaký úspěch vědy a vědců a to je právě zase dáno vzděláním a přípravou na tyto věci. Jak jsem zmínil, ta vakcinace je klíčová pro jaksi potlačení té pandemie, nejen u nás, ale i v zahraničí a ty země, které jaksi masivně očkují, i když u nás už se to teďka také rozšířilo, tak se tam objevuje nižší výskyt pacientů a pacientů se závažným průběhem.
Jak se díváte na neustálý spor Evropské unie a společnosti AstraZeneca? Ono to jiskří v podstatě od počátku roku. Také se objevily obavy o bezpečnost sera, respektive možné vedlejší účinky. Je to už rozptýlené?
Paní rektorko, rozptýlené to není, protože to trošku ty média rozdmychávají a média pracují s jednotlivými jaksi jednotlivci. Já vím, že vždycky pro to jednotlivce je to velmi, velmi těžké a závažné. První otázka zní, zda vůbec to má souvislost s očkováním. A řada odborných společností toto popřela, třeba Evropská společnost pro trombózu a podobně. Na straně druhé, každý lék, a to už říká po staletí třeba moudrost Paracelsa, který říká, že každá látka může být jedem a záleží jenom na množství. A další věc, která je u těch léků, každý lék má vedlejší účinek. Ať si posluchač přečte příbalou informací na brufen, nebo aby byl přesně na ibuprofen, kde to může vyvolat krvácení, může to mít řadu komplikací, je to lék, který běžně užíváme, když nás bolí záda nebo hlava. A tady těch několik případů, které byly reportovány, tedy s tím závažným efektem, tak vedle toho musíme postavit desítky milionů lidí. Jestli je z desítek milionů lidí, teoreticky je postiženo 10 až 15, tak jsme v nepatrném řádu. Kdyby to byly stovky a tisíce, tak je to velmi závažné. A ještě nevíme samozřejmě, v jakém stavu ti pacienti byli. Jinak i ty vedlejší účinky závažné jsou i po těch jiných vakcínách, takže to není, že firma A nebo B mají nulu a AstraZeneca má 15-20 lidí. To takhle není. To, ty vedlejší účinky akorát třeba tak nejsou popularizovány v médiích. A pak jedna věc, která zde mě trošku jaksi vadí, je takové popření zase těch imunologických principů. To je samozřejmě to, že získáme imunitu tím, že se setkáváme s těmi antigeny, za což mě lidé viní, že říkám to, co prostě platí. A druhá věc je ta, že řada zemí jaksi v té rychlosti toho očkování nepočítá s tím, že řada osob má protilátky a prostě tu imunitu získanou tou infekcí, což je u nás přes milion lidí. A ti by vlastně měli být očkováni až následně nebo až nemají protilátky. A tam samozřejmě často vznikají třeba alergické reakce.
Konstatuje profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a přeji pevné zdraví. Naslyšenou.
Děkuji vám i posluchačům a přeji krásné Velikonoce.
Mým zítřejším hostem bude hydrolog Jan Daňhalka. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.